Zborová radio Slobodná Európa, programa na makedonský jazyk od Studio Tovo Praga Zoran Ťuka. Тема на денешната саботна анализа почитувани слушатели се студентите, посебно оние кои живеат во студентските домови. Како државата се грижи за академските граѓани? Дали за некого е мајка, за друг маќа? До кој степен е политиката влезена и во делбата на студентските кревети? Колку има вистина во аферата дека партиски војници и владени службеници ги добивале најубавите соби? Зошто повеќето идни интелектуалци се плашат да зборуваат отворено дури и за условите во студентските домови? Ова е дел од саботната анализа која следи по прегледот на денешните вести.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Република Македонија денеска го одбележува 23 октомври денот на македонската револуционерна борба. Во собранието ќе биде врачена државната награда за 2010 година за остварување во областта на науката, културата, образованието, заштитата на државните интереси и промоција на државните приоритети, вредности и културно-историско наследство на Република Македонија. Академик Живко Попов, хирург уролог и професор доктор Авзи Мустафа методичар се добитници на наградата за остварување во областта на науката и образованието, а писателот Иван Чаповски за остварување во областта на културата и уметноста. Во афганистанската провинција Херат е нападнат објект на Обединетите нации, јави локалната телевизија. Според западните медиуми и сведоци, од местото се слушнала мала престрелка и експлозија. Портпаролот на Обединетите нации во Кабул, Дан Мекнортон, изјави дека тие тесно соработуваат со локалните власти за инцидентот. За сега не е познато дали има жртви. На вебсајтот на Wikileaks се објавени и илјадници доверливи американски документи во кои се говори за злоупотреба и тортура вршена од страна на ирачките полицајци и војници. Во нив се наведуваат дека Соединетите држави знаеле за тие појави, но дека не успеале да ги истражат. Вчера Пентагон соопшти дека не очекува големи изненадувања од најавата на Wikileaks за објава на 400.000 тајни документи, но предупреди дека американските трупи и ирачаните би можеле да бидат загрозени поради тоа. Министрите за финансии и гувернерите на централните банки на групата 20 најголеми економии денеска се согласија за натамошни реформи на МММ, со кои на растечките економии како на Кина и на Индија им се дава поголема улога во одлучувачките процеси. Се очекува G20 да се обврзе кон пазарна вредност на курсот на валутите и тие да се воздржат од конкурентската девалвација на нивните валути. Францускиот сенат го одобри владиниот план за пензиските реформи, што предизвика големи штрајкови протести во земјата. По вчерашното гласање во Сенатот следи конечно усогласување на двата дома на парламентот за реформата да стане закон. Синдикатите најавија дека ќе ги продолжат протестите против реформата со која ќе се подигне минималната возраст за пензионирање од 60 на 62 години и целосна државна пензија на возраст од 65 или 67 години. Над 200 лица во централниот дел на Хаити почина од колера, а над 2600 се хоспитализирани. За сега болеста не е проширена надвор од област северно од Порто Пренс, но се стрва дека лесно може да продре до камповите со шатори во кои се сместени луѓе по катастрофалниот земјотрес во кој загинаа над 220.000 луѓе, а над 1,5 милиони останаа без покрив над главата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Оние кои живееле во студентските домови во Македонија знаат како изгледаат, а знаат и многу други кои ги посетиле живеалиштата на македонските идни интелектуалци. Е сега им условите лоши, им гужва за кревети и афери и обвинувања за партиски делби на соби, за владини автомобили пред домовите и она што највеќе загрижува стравот. Страв од гласно зборување на состојбите. Саботната тема ја подготви Зорана Гаджовска.
Тегла Ајвар. Тегла майонез, по некоја шише водка и пар патики, са главниот декор на прозорците на студентските домови. Хигиена на ниско ниво, во зима ладно, во лето топло, цимери што хрчат. Нема када на мир да се учи. Нови работи се пожалија студентите во еден скопски студентски дом. Наспроти тоа, дружба, љубов го делат и она малку што го имаат, слобода и бегство од родителски надзор. Тоа е дел од студентскиот живот далеко од дома. Мала соба со 4 кревети, заедничка маса на која задолжителен детал е полн пепелник и карти за разонода, шкаф што едва собира гардероба за еден човек, постери, Старо решо, по некоја скрипта и патнички турби оставени по ќошињата. Секој станар кој никогаш престојувал во собата оставил свој печат под зидовите вратите прозорите. Па можете да прочитате. Љубовта е во воздухот. Инфарктот, каков таков, од срце. Досадата е мајка на сите пороци, а порокот е татко на уметноста. Од флаерите на цидовите може да се информирате во која соба да си купите ракија или пак да се подстрижите за 50 денари. Кој пишува семинарски или дипломски за ефтини пари или каде е вечерва главната журка. За лошите услови во домовите студентите не сакаат јамно да зборуваат. Вела дека се плашат, оти ќе го изгубат правото на место во домот.
А вот это значит, что вы стоите на интернете, через что всегда вот вон, а если вы же пытают через субъекты речи, не знаю, с вас их сплашат, а то с вас их сплашат. Тоже вы сгурно вам не скачиваем, просто вы сгурно. Если, например, за одно изъяло немцы на Лукиш, может, я на улице достану. А когда это очень от меня стоимо сразу там сметки, вода, струя, мьедение, а не наш колфутек, што треба дома, тато и мама да се фанат за гушок, за пари, да не знаат кака да им дадат. Затова си плашим да не дадеме изјави за тоа.
Ова лапшо, што кажу, не може уподобен да. Али да ми се нашите тоа од наша страна, тоа сака да го кажа.
Студентката Тања Стојановска оваа година не аплицирала за легло во некој од студентските домови токму поради лошите услови.
Немање на топла вода, несоодветни услови, значи влага во студентските домови, дограмата е стара. На зима беше многу ладно затоа што дуваше од прозорците, стара е дограмата, на лето беше премногу топло затоа што не се отвораа прозорците, само едно малечко прозорче се отвораше. И немањето на топла вода зимно време беше најголем проблем.
Реновирањето на студентските домови, подобрувањето на студентскиот стандард се во агендата на сите политички партии пред избори.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
martines.org.
Дел од студентските бараки сега се затворени. Дел се реновираат, но се уште треба уште многу да се работи, велат надлежните. Директорот на студентскиот центар Скопје, Крешимир Павиќ, вели дека во последниве три години се прави многу за да се подобри состојбата во домовите кои се стари, но сепак им е потребна помош од Министерството за образование. Павиќ смета дека 50 евра што ги платја студентот и оние 50 евра што ги додава Министерството за еден студент не се доволни за одржување на домовите.
Но и таа цена може да се рече дека не е доволна за нормално функционирање. Во смисла, нормално функционирање да се покријат струја, вода, парно, храната на студенти и да платите на вработените и нешто секако да остане за барем мал дел од собствени средства, но може континуирано да се реновира или да се поправи, да се реконструира. Треба да има некоја корекција на цената.
За разлика од него, студентите велат дека за парите што ги даваат не добиваат доволно, но за повеќе немаат.
За да се бањиме, одиме едно 100 метра пешачиме со влечки, па потоа бањите доаѓаме наваму, посебно во зима тоа е многу гадно. И кога ќе заварне има кал на сите страни, че ќе се дојде во соба избањат и пак се гнасен.
Нема бараките ни ладна, не потопла вода.
Пешик вели дека дел од вината за лошите услови ја сносат и студентите.
4000 студенти сместени, тоа се 4000 различни карактери. Има студенти кои тоа што го немаат во собата го чуваат, а има студенти кои тоа што го имаат во собата не го чуваат. И значи се судруваме, секојдневно се судруваме со такви проблеми студенти. Сепак при вштелувањето студентот добива еве листа со која е задолжен, со напред утврдени цени, доколку се утврди дека е по негова вина намерно сторено, има случаи кога што им се наплаќа на студентите.
Во последниве неколку години распределбата на лиглата се врши по електронски пат, но наместо да се избегнат неправилностите, секоја година остануваат незадоволни студенти. Според истражувањето на невладината организација Младенски образовен форум, корупцијата во студентските домови е најголемиот проблем со кој се соочуваат студентите. Брски за добивање легла, илегално престојување во студентска соба и манипулации со списокот за сместување се најчести форми на корупција според испитаните студенти. Дури 70% од испитаниците сметаат дека студентските лигла се добиваат преку врски по партиска линија, а 34% од нив признале дека некогаш користеле лични познанства за добивање лигло или за стекнување некакви привилегии во домот. За овие проблеми алармираат и од студентската организација Слободен индекс. Жарко Жерновски од оваа организација вели дека најчесто предност за добивање место во студентските домови имаат партиските војници.
легла за во студентски дом, не може, например, по прил, да се изразна по прилен пат да се најде местото, кој треба да има партиска книжка, моментално на актуалната влада, која затоа би ти гарантирала место во самиот студентски дом.
Недално интервју на Радио Слободна Европа.
На телевизиите А1, АЛСАП, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтри.
Ова академска година студентските домови ги потреса афера за сместување на владени службеници во најубавите суби. Снимки со владени автомобили пред студентски згради изјави на студенти дека за нив нема место, но за владените војници секогаш се наоѓа. Осамнаа поречи се сите медиуми. На овие обвинувања од Министерството за образование најавија дека ќе ги испитаат случаите. Иако не знаат како можело да дојдат до тоа, затоа што прераспределбата е електронска, а компјутерот не може да погреши. Директорот на Скопскиот студентски центар Павеќ негира дека по домовите спијат и владени службеници, но не ја исклучува можноста тие да се волонтери.
Можам да кажам слободно дека сите тие имаат право на студентско легло и се студенти. Значи, ние сместуваме тие што имаат право на студентско легло и студенти. А дали некој волонтира, како што тврдат тие невладени организации или не, не е ни наша работа, ни пак... Ако утврдиме дека некој волонтира, може да го избркаме, ако исполнува условите.
Дисперзираните студии не придонесува да се намали бројот на студенти кои ќе живеат во студентските домови во Скопје, вели Павеќ.
Се осети во, например, во студентски град, студентски домови, како во Охрид, во Прилеп, во Бисола. Значи, таму се намали интересот, во Охрид и во Прилеп. Посебно се намали интересот на студенти кои сакаат да спијат во студентски дом. Најверојатно причина е тоа дека тие може би повеќе 70% од студентите во тие градови беат Источна Македонија, најверојатно се од тие деца остануваат дома и нема кој да се пријави за студентско легло.
Студентите од Натрешна ставила дека едва чекале да излезат од дома да запознаат нови луѓе да се замешаат во Белсет. Затоа и решили и покрај тоа што сега има факултети во нивниот град да заминат оттаму и да студираат во Скопје.
Тоа не можам сакам мастер на мастер, не сум настан од Качко, знам јас, он, например, друг, трет, пет, ош од Кајдел Качи, знам јас детство. А това да си шо испадне секој ден истите фации, а вака, верно, ќе размениш на арце, а некој ќе бидиш на тажен ту, например, некој ќе стречен ќе бидиш.
Тој не сака да биде конкуренција на двајца студенти, или пак да си биде конкуренција на самиот себе си.
Слободна Европа, радио со доверба.
Скапиот и многу најлан процес на дисперзирани студии годинава потврлен на многу факултети. Па така речи си да нема град во кој барам на 2-3 смера не се запишал ниту еден студент или се пријавиле многу малку па не може да се формира група. Според последните податоци за бројот на запишани нови студенти на 16 различни видови студии кои се дисперзирани има едва и по неколку мина бруцоши. Па така на пример во Крива Паланка на градежништво или пак во Прилеп на геологија или француски јазик во Дебар нема запишано ниту еден студент. Не е голема конкуренцијата ниту на студиите по германски јазик во Дебар, информатика во Берово и електротехника во Кичево, каде се запишале по 23 студенти. Раководителот на секторот за високо образование во Министерството за образование Агим Рушити вели дека се уште сите универзитети го немаат доставено финалниот извештај за број на примени студенти од третиот уписан рок. Тој вели дека за да функционира една студентска програма треба да има група од 25 студенти.
Во конкретниот случај, значи бројот на студентите се регулира натрешно во самите универзитети. Ако универзитетите, односно факултетите имаат друг начин како можно е да го покриват и некоја студија програма и со помал број на студенти, значи тие решават во рамките на нивните надлежности внатрешно во самиот универзитет. Значи не треба тие да затварат нешто што не е отворено. Нивните програми се отварат за студентите. Ако нема студенти, значи како би функционирала и некоја нова студиска програма?
Крајната одлука за прекинување на делот на новите дисперзирани студии ќе треба да ја донесат самите факултети, вели Рушити. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, а од понеделник до петок и во 7 часот наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Махидел Шани и Зоран Ѓука.